tas, ko mēs uz doto brīdi varam pateikt, ka omikronam hospitalizācija izskatās, ka nav tik augsta. Gadījumu skaits viennozīmīgi, viņš tos 3000 šādi pārsniegs, jo īpaši mēs visus testēsim. Tas ir jāpieņem, tas ir jāsaprot. Tas, no kā jau maksimāli jāizvairās, ir slimnīcas pārklods, bet mēs nevaram patreiz prognozēt, cik būs šo smago pacientu. Skaidrs, ka tie būs nevakcinētie pacienti. Tā iemesla dēļ, protams, ka audumu maskas ir smieklīgi, neko diži nepasargās. Nepavēlti daudzās valstīs, viņš vispār pat nepieļaujams. Tas FFP2 ir absolūti normāli ikdienā lielākā daļā valstu. Tā kā tas noteikti ir atbalstāmi. Ar testēšanu, mēs zināsim epidemioloģisko situāciju, bet tad laikā ieraugot tos cipars, viņi būs astronomiski, bet viņi ir jāskatās kontekstā ar slimnīcu noslodzi un smagu gaitu. Tāpat laikā nevajadzētu to pārpīlēt, jo, ja ir smuki pilnībā vakcinēts un ja vēl ar balstu vakcīnu cilvēks, un ja viņiem būs vienu dienu palauzīs kaulus, viņam 3 dienas varbūt būs neliela temperatūra un miesnes vai klepus, mums ir katra sezona. Liela daļa sabiedrības ar šādiem simptomiem. Katram cilvēkam ir jāiemācās arī ar tādā vieglu gaitu sniegt pašam sev pirmo palīdzību. Un tā viedokļa, kas ir veselīga, ka varbūt beidzot mēs to iemācīsimies un neskatēsim uz slimnīcu ar pirmo temperatūras pacēlumu. Bet viennozīmīgi zvanu skaidri ģimenes ārstiem noteikti pieaugs. Šis ir, man liekas, pirmais precedents, kad mēs kaut kādu derīgumu terminu vispār vakcinācijas certifikātiem, kā tādiem nosakam, tas nav zinātnisks lēmums. Pilnībā vakcinēts cilvēks ar 2 devām joprojām ir pasargāts pēc nāves un smagu slimību skaitu, un tas ir vakcīnas galvenais uzdevums. Valsts vakcīna uz īslaicīgu brīdi, protams, sniedz to kaut kādu buferu efektu, kas palīdz mīkstināt šo vilni pārdzīvot. No tāda viedokļa, kas ir saprotams, no tāda viedokļa arī viņi acīm redzot tiek uzlikt šeit derīguma laika certifikātiem gan Eiropā, gan Latvijā.